Zdravíčko.
Jak slyšíte, milí posluchači, začíná pořad Zdravíčko. Je 9 hodin 4,5 minuty. Zdraví vás Eva Kadlčáková. Před časem jsme vám s klinickou logopedkou Zdeňkou Kopovou slíbili, že ještě dokončíme povídání o tom, co všechno můžeme udělat pro naše malé děti, které teprve půjdou do první třídy, než to všechno nastane. Takže za chvíli to nastane též. Letošní školní rok je mimořádný, děti se do škol skoro nepodívaly, to samé platí o školkách a ty děti, které tam například čerpaly logopedickou péči, si ji taky mnoho neužily. Je to téma, kterému se na pokračování věnujeme s klinickou logopedkou doktorkou Zdeňkou Kopovou, naším rovněž dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A chceme se k němu vrátit, protože jsme ho nakousli a nedojedli. Tak tedy, začneme opravdu u vaší profese, u mluvy dětské. Co by měly děti umět, než jdou do školky a s čím nejčastěji se potýkají?
Tak my si musíme uvědomit, co děti ve škole potřebují. Potřebují základní přehled a ten musí umět pojmenovat. To znamená, je to velká slovní zásoba, kterou pojmenovávají to, co znají a to, čím říkají si o něco. Takže to je první věc, musím mít slovní zásobu, abych to vyjádřil. A druhá, hned zatím důležitá věc, je být schopen to formulovat. A obě jsou to věci, ve kterých ty děti dneska mají veliký problém.
My jsme na to minule narazili, že děti mnohem méně komunikují se svými rodiči a s okolím než dřív, protože se víc všichni uzavíráme do těch elektronických světů. Vy jste říkala, že je to hodně znát, takže víc nežli nějaké vady řeči nebo nějaké nedostatečnosti v řeči, spíš vnímáte to, že děti neumějí formulovat?
Ono to jde ruku v ruce, protože když to dítě méně poslouchá a méně ho někdo poslouchá, tak samozřejmě nemá tu obratnost, ale nemá ani obratnost mluvidel a tudíž ani ta výslovnost není v pořádku. To je všechno propojené naprosto a já jenom takový zajímavý případ teď řeknu, co mě pobavilo minulý týden v práci. Mám tam takovou hru, kde je květák a chodili mi tam děti opravdu 5+ let, takže předškoláčci. A dva znali květák. A já jsem přemýšlela, proč to je. A ono je to proto, že rodiče v koroně děti nevemou do obchodu. Mm-hmm. Oni je nechají hlídat někomu a jdou do toho obchodu sami. A ty děti se nemůžou zeptat. To znamená, jim chybí běžný život, jim chybí propojení souslovní zásobou a u mě v ordinaci se to propojí a já vidím, že neumí pomenovat květák. Tak sem hledám vždycky příčinu, proč to je. Protože když to 30 let děti věděli, proč dneska to neví.
Možná taky dřív trávili víc času s maminkou v kuchyni nebo s babičkou.
No jistě, jako dneska je problém zvířata a mláďata, to jako pojmenovat obrovský problém, protože to neznají, jsou od toho odpojení. Takže zase je to napojení na ten běžný život, povídat si s nimi, ptát se na to a hlídat ještě jednu důležitou, a to je velice důležitá věc, jak to formulují. To znamená, jaké chyby dělají v té formulaci. Protože zase, jako za poslední 2-3 roky, bych řekla, že se výrazně zhoršuje schopnost vnímání gramatiky. Spousta dětí chodí na angličtinu a dělají to, že si vyberou z těch dvou slovíček to jednodušší, takže proč by mi řekli, že to triko je červené, když můžou říct wet. Mm-hmm. R nemusí umět, že jo? Takže je to pro ně jednodušší. Proč by řekli prase? Oni si řeknou pik. A mají z toho hroznou legraci, že mě jako zvednou ze židle. Jo? A opravdu si vybírají to jednodušší, ale rodiče si často neuvědomují, že angličtina má úplně jinou strukturu, že čeština je v podstatě hodně těžká na gramatiku. A ty děti přebírají z angličtiny tu gramatiku jednodušší a oni překládají, mám tam děti, zejména třeba jsou to dvojazyčné děti, nebo kde rodiče příliš tlačí na tu výuku třeba od 3 let na angličtinu, tak ty děti si vyberou to, co je jednodušší. Proč by si vybírali to těžší?
Takže trošku vlastně tím dostáváme do pozadí náš mateřský jazyk, ano. Tím, že vedeme ty děti od útlého věku k tomu, aby se učili ten druhý. Nebudou bilingvní, budou v něčem vlastně jakoby nedostatečně vzdělané, myslíte si?
To je takový velký, velký omyl. Já se s tím potkávám pravidelně, kdekoliv přednáším, první otázka je, od kolika let jazyk. Teprve, když dítě umí správně mateřský jazyk. Protože pokud není rodina opravdu bilingvní, že tedy jeden rodič mluví anglicky a mluví ale správně, tak zvenku se to nemůže do té hlavičky dostat úplně dobře. Jo, na tom je opravdu, jako jsou to paradoxní legrační situace. Mám tam chlapečka, je to chlapeček s mentální retardací, down, a on si pamatuje anglické písničky, jo, ale v češtině nedá dohromady větu. Takže kde jsme? Co je pro nás důležité? Jo, já si myslím, že budou vzděláváni v našem systému, tudíž musí umět správně česky, protože jim to bude chybět ve slohu, bude jim to chybět ve formulaci, bude jim to chybět ale v pochopení zadání, což je taky problém, s kterým se často setkávám, že děti dneska velice často v písemkách, protože oni od druhé třídy píšou testy. A když to dítě nepochopí zadání testu, odpoví na něco jiného, tak na benevolenci paní učitelky záleží, jestli mu to vezme nebo ne. A velice často, zejména třeba při přijímacích zkouškách z páté třídy, tak tam tadyhle ten důraz je hrozně veliký, jakoby na čtenářskou dovednost, gramotnost a pochopení textu. A ten, kdo to neumí v běžném životě, jak to má umět v tom psaném, kde ještě mu do toho jde to čtení. Takže jako to je to, o čem mluvím, že prostě ono to navazuje, ty problémy se na to nabalují. Takže ono to vypadá, že dítě neříká správně v první třídě R a rodiče z toho mají problém a vůbec mu nedochází, že řekne dvě koně místo dva koně. Jo. Já bych ráda tady probrala taková ta úskalí největší, na co by se rodiče měli zaměřit a měli by si toho všimnout, protože to nám říká to, že to dítě se neumí dobře poslouchat a soustředit na ten sluchový vjem a na to, co mu ten dospělák říká. Velmi často jsou to množná čísla a tvarosloví množného čísla, protože děti neví mužský, životní, dva koně. Jo. Oni řeknou klidně dvě koně. Řeknou dva ptáky, ne dva ptáci.
Ano.
Takže to rodič by měl být okamžitě ve střehu a měl by to opravovat a ne, jak to vidím já v té ordinaci, že rodiče sedí a říkají, aha, a tohle možná taky říká. A když já jim dám za úkol, že to mají takhle počítat, tak na mě tak koukají a zdá se jim to zbytečné, ale ono je to opravdu velmi důležité, protože od toho se pak odvíjí další gramatika.
Tak o tom budeme mluvit za chvíli dál, o všech problematických bodech, s nimiž nás chce seznámit náš dnešní host, doktorka Zdeňka Kopová. S klinickou logopedkou Zdeňkou Kopovou probíráme téma předškoláčci a to, co pro ně můžeme udělat, než nastoupí v září do školy. Přišla s tím, že nám chce naléhavě sdělit několik důležitých poslání, co bychom měli tedy na těch malých dětech vidět, čeho si všímat a jak s nimi pracovat. Co dalšího tedy máte na srdci?
Takže my jsme se, povídali jsme o tom tvoření vět a z toho nám vyplývá spousta gramatických úskalí, která musí rodiče ohlídat a opravovat, protože dítě se učí tím, že napodobuje a že mu někdo poskytne zpětnou vazbu. To znamená, řekne mu, že to není dobře. S čím se já setkávám v ordinaci je to, že rodiče to tak jako odmávnou a myslí si, že ono to půjde samo, a nebo teď v poslední době, a to je velmi kuriózní, protože si myslím, že zodpovědnost za výchovu mají rodiče a ne školka, to, že chybí mu školka a ta ho to nenaučí. A když nechodil, tak jak se to má naučit? Ten rodič si málo kdy, a to není ojedinělé, že mi tohle to rodiče říkají. Takže rodič by se měl uvědomit, že primárně má zodpovědnost i za výchovu řeči ten rodič, nebo ta rodina. Neříkám jeden rodič, ale prostě rodina. A to je o tom, že povídám s tím dítětem, ptám se ho, kontroluji, jestli mi to říká a hlídám, jestli se ta řeč rozvíjí. To znamená, když vidím, že před třemi měsíci jsme se začali věnovat třeba tomu množnému číslu, jeden, dva, dvě, tak jestli je to lepší, jestli to pokračuje. Protože když vidím, že tomu věnuji extrémní úsilí a stejně to nejde, tak potřebuji odbornou pomoc. Protože ne každý ten mozeček dětský to bere tak správně, jak to má vzít. Kolikrát tam v tom mozečku jsou takové různé zákruty a bludiště a je na odborníkovi, aby poradil, jak na to. Protože zase každé dítě je jiné a ten rodič většinou do tohohle toho nemá vhled. Takže tím se vracím zpátky to, co hlídáme. Slovní zásobu, potom tvorbu vět a pak tam máme ty různé kategorie, čemu by dítě mělo rozumět a být schopno to správně použít. Jedno celé velké úskalí jsou předložky. Obrovský problém. Nad, pod, vedle. Vnímají, většinou to poznají, ale použít správně předložku, bych řekla posledních 5-7 let, je dřina neskutečná. Dávám rodičům opravdu návodné obrázky, aby si řekli, kde ta kočička, že je na střeše, pod střechou, vedle domečku, za domečkem. A oni přijdou a říkají, už jsme zvládli pod. A těch dalších 6, který tam mají, nezvládají. Jo? Takže na tohle se zaměřit. Nebo časový údaj, včera, dneska, zítra. Většina dětí před školou se neorientuje. Oni neví, co bylo včera. A já si myslím, že kdyby se to běžně doma používalo a ty rodiče se jich běžně ptali, co bylo včera a co budeme zítra, půjdeme k babičce nebo zítra půjdeme do kina. Jo? Teď ta korona nám to trošku jako zkazila a rozsypala, protože ten běžný život tam vlastně se zastavil a je extrémní a na té řeči těch dětí se to opravdu objevuje. Je to zajímavé, protože jim ta školka skutečně chybí. Tam ta paní učitelka je informovaná a ví, co s těmi dětmi má dělat, má na to osnovy a hlídá je. Jo, ale ty rodiče to často neumí, anebo na to nemají čas, anebo nemají úplně zájem se do tohohle toho moc angažovat.
Čili teď nám začíná zase období snad na chvíli normálního života. Takže měli bychom spolu něco prožívat, měli bychom o tom mluvit, mělo by existovat včera, dnes a zítra, ano. V sobotu, večer, v neděli ráno.
Ano.
A zároveň tedy začíná fungovat i školka, nebo už začala, takže tam je možné taky něco dohnat. Co třeba takové ty výslovnostní věci, které se právě i ve školce s dětmi někdy procvičují a s nimiž by si nemuseli tedy ty rodiče vědět úplně rady? Co tak nejčastěji řešíte s předškoláky?
Víte co, pro vstup do školy je velmi důležité, aby dítě rozlišovalo hlásky mezi sebou, aby si je nepletlo. To, jestli už je vyslovuje úplně přesně, to vlastně z hlediska školy, psaní a čtení není až tak důležité, ale teď se trošku rouhám v logopedickém světě. Samozřejmě výslovnost by měla být správná, což jsme si přečetli v těch podmínkách, co vydalo ministerstvo v roce 14, ale já to vidím jako téměř neřešitelný problém, že by celá třída mluvila správně, vždycky polovina třídy nemluví dobře. Ale proč je důležité, aby dítě rozlišovalo ty hlásky mezi sebou? Je to proto, že potom bude správně psát. Když to dítě si plete s a š a plete si ho pořád a rodiče tlačí na r, tak vlastně neví, že to r není pro tu školu až tak strašně důležité, protože většinou, pokud se jede podle standardního výukového systému a ne podle genetické metody, kde potřebují všechny hlásky hned, tak vlastně oni ho čtou až okolo Vánoc. A to dítě dozraje ve sluchové oblasti, to znamená, že se učí poznat to písmenko ve slově a tak dál. Takže oni potřebují hlavně ty sykavky rozlišit, potřebují znát měkkou a tvrdou slabiku, což rodiče vůbec nevidí jako problém. Když dítě neměkčí, řekne deda, divadlo, jo? Prostě měkká slabika je pro nás, to, že dítě nepoužívá, je znak těžšího postižení té řeči například. Aha. A to laik vůbec neví. Většina věcí se dá odkoukat, odposlouchat, ale ten rodič tomu musí věnovat tu energii. Takže speciální pomoc. Když mi to nejde a snažím se tomu věnovat, tak vždycky potřebuji speciální pomoc, tak bych to viděl. Když mi to s tím dítětem nejde a nevidím při opravdu mojí snaze nějaký výsledek, tak to asi nedělám úplně dobře a potřebuji se s někým poradit. A já bych doporučovala tedy většinou klinickou logopedii, protože v těch školkách jsou zaměřeni na prevenci. To znamená, to je to, co ty rodiče dělají, když se tomu dítěti věnují, tak dělají vlastně prevenci řečových vad. A když to i při té dobré prevenci nejde, tak je třeba, aby na to kouknul odborník, kde je zakopaný pes, protože ty řečové vady většinou souvisí s nedorozvinutým, buď zrakovým, sluchovým nebo motorickým vnímáním. A teď, kterou tou cestou musíme jít? Co musíme cvičit, aby se nám to vylepšilo? Na to laik většinou úplně nepřijde, protože vady výslovnosti můžou být způsobeny přirostlou jazykovou uzdičkou nebo nepohyblivou čelistí nebo špatnou koordinací pohybovou na těch mluvidlech. Tam je spousta věcí, která na to může mít vliv. Nebo tím, že dítě dobře neslyší. Mockrát jsem prostě posílala na ušní, protože tam byly špunty v uších a to dítě slyšelo, jako když mluvíte z kilometru na něj a tak dál. A tohleto laik většinou není schopen rozpoznat. Takže pokud se tomu přiměřeně věnuji a mám pocit, že mi to nejde, okamžitě hledám odborníka. A dokonce bych si myslela, že dneska se říká až v předškolním věku, ne, když mi to nejde ve 3 letech, ve 4 letech s tím dítětem, tak šup a hned, chce to odbornou poradu. Nemusíte nikam chodit, kolikrát stačí jedna návštěva.
Vy jste teď vlastně narazila na časové hledisko, a to mě zajímá taky. Začíná nám zítra červen, takže do nástupu do školy ti prvňáčci mají 3 měsíce. Z toho, o čem teď mluvíme, například to sš a tak dál, co se z toho dá stihnout?
No rozhodně bych si hrála s tím, co tam slyšíš. Musíme tu hlásku nějak, oni neznají písmenka, tak my tu hlásku pojmenováváme. To znamená, š je jako mašinka, dělá š, 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 je to mašinka. Takže kde slyšíš mašinku? Mm-hmm. Hele, a takhle si číhat s A kde slyšíš toho hada? A už máme rozlišení těch dvou hlásek, které se mezi sebou pletou s a š. A prvně toto dítě musí slyšet. A teprve pak to řekne. A ti rodiče po něm chtějí zopakuj to po mně. Ale neuvědomují si, že to dítě napřed musí vědět, co má zopakovat. Musíme to usadit do té sluchové oblasti správně. A to jsou právě ty chyby, co dělají laici. Jo? Že oni řeknou, jak to, že ti to nejde. A ještě to dítě vlastně stresují, oni mu nepomůžou, oni ho stresují. Takže tam to má určitou posloupnost a je potřeba jí dodržet, protože když nevím, no tak to nemůžu říct dobře. Jo? Někomu se to občas povede napodobit líp, jo? Ale není to pravidlo.
A asi je dobré se opravdu poradit, když vás tak poslouchám, s klinickou logopedkou, jakou je například doktorka Zdeňka Kopová, náš dnešní host. Posouváme se v čase, je 9 hodin a 30 minut, posouváme se ve zdravíčku s naším dnešním hostem, doktorkou Zdeňkou Kopovou. Právě proto, že už je 9:30, tak vám i nabízím možnost ptát se jí na to, co vás zajímá k našemu dnešnímu tématu. A to je příprava nejenom logopedická dětí na první třídu, takže volejte na číslo 22 155 44 11. Já bych dnes potřebovala logopedickou přípravu. Mně to teda vůbec nejde. No, ale vraťme se radši k těm dětem. Co důležitého byste nám ještě chtěla sdělit, co se týče přípravy na školu?
Tak já bych ráda vytáhla s přípravou na školu přípravu na čtení. Protože dneska jsou v podstatě uznané dvě metodické cesty ke čtení. Jedno je takzvaná genetická metoda, kde se čte po hláskách a ta je pro češtinu trošku náročnější. Vychází z anglického spellingu a druhá je normální slabikovací analyticko-syntetická. A to je jako úvod důležité pro to, co my po dětech chceme, než jdou do školy. My potřebujeme, aby dítě vnímalo slovo v jeho rytmické struktuře, to znamená po slabikách, a proto se v těch školkách vytleskávají ty slabiky.
Aha.
Protože z těch slabik se skládá to slovo a to dítě si vlastně tím tleskáním cvičí za prvé to, že slovo je z něčeho složené, za druhé ten rytmus toho slovíčka, za další do toho zapojí ty ruce, takže vlastně ten mozek funguje lépe, když se do toho připojí ještě motorika, ale vlastně se učí vnímat to slovo po jednotlivých částech. Potom ty části spojovat dohromady. Takže zase je to návod na to, jak si hrát, co to je má, co. A to dítě to musí spojit. Jo? A nebo zase dítě dává hádanku tomu dospělému. To se dá krásně cvičit v autě třeba. A potom je příprava na tu genetickou metodu, která je obtížnější, protože dítě by mělo být schopno si uvědomit, že to slovíčko se skládá z jednotlivých elementů. To znamená rozdělit toho psa na P, E, S a pak to sluchem spojit. Proč já tak kladu důraz na to, aby se tohleto dělalo v předškolním věku? Protože předslabikářové období, které má tohleto na starost, je strašně krátké. Dokonce už jsem zažila, že ani ho nedělali ve škole vůbec, počítali s tím, že ty děti to znají. A když je jedno, dvě děti v té třídě, které to nezvládají, tak jim ujede vlak. Takže to je taková jako opravdu věc, kterou děti potřebují, aby vnímali, že to slovo se skládá z nějakých elementů, slabik nebo hlásek a rodič by se měl zajímat, jakou metodu používá ta škola, kam to dítě půjde, protože to dítě tímto způsobem může připravit.
Aha, dobře, děkujeme prozatím a dáme teď prostor někomu z našich posluchačů, kdo se hlásí o slovo a o otázku. Dobrý den.
Haló?
Ano, můžete se ptát, dobrý den.
Ano, dobrý den, tady posluchač z Táborska. Mám takovou malou připomínku, netýká se to ani tak dětí, jako spíš, když děti slyší mluvy dospělí. V dnešní době je celkem takový módní hit, že všichni dělají korunu tomu všemu dává teda nový pan ministr zahraničí, který mu vůbec není rozumět, co povídá. A spousta reportérů, kteří v televizi zprávy uvádí, tak přímo tohleto je až tak ošklivý, že opravdu ten český jazyk se tím hrozně kazí. Děkuji vám. Naschledanou.
My vám také děkujeme za poznámku, naslyšenou. Vrátíme se k tomu.
No, já se k tomu ráda vracím, protože je to, že ti dospělí nemají dostatečně rychlou slovní zásobu a není na to kladen žádný velký tlak, aby mluvili plynule. Teď můžou malinko zpomalit, aby jim ten mozek ta slova nabídl, ale ta doba je tak rychlá, že všichni mluví hrozně rychle a najednou dojde jim dech. takže si udělají a zase pokračují. Mě to taky hrozně rozčiluje, ale musím zase říct, že i mně se to občas stane, protože nikdo nejsme dokonalí, jsme lidi a vyjádřit kolikrát ty věci úplně plynule a úplně přesně není úplně jednoduché.
Je to i důvod, proč používáme takzvaná balastní slůvka, jako je vlastně, jako a podobně. Ona nám přece jenom dají nějakou vteřinku času na to, abychom si rozmysleli, co chceme říct dál, abychom si počkali, než nám to slovo v hlavě naskočí, jestliže se mu tam nechce. Tak v tom bych se chtěla možná taky zastat moderátorů nebo lidí z médií. Není to úplně snadná profese. Ani pro vás jako hosta to není snadné. Ani pro toho hosta třeba zpravodajské relace, kde mu řeknou, že má 20 vteřin na to, aby se vyjádřil, tak tam ho možná už jenom tím časovým údajem natolik zaskočí.
Proto to já také omlouvám.
Dobře, ale pojďme tedy zpátky k těm dětem. Pojďme si říct, co dalšího, kromě vytleskávání, může pomoci dětem k tomu, aby se potom třeba naučili dobře číst a psát.
Tak je to takové to klasické první a poslední hláska ve slově, na co to slovíčko začíná, protože zase je to ta představa té hlásky.
Čili můžeme hrát třeba slovní autobus.
Ano, ano, slovní
nebo
fotbal.
Kopanou.
Slovní kopanou, slovní fotbal. Přesně tak. Další, proč se děti dobře naučí číst, je to, že jsou zvyklí poslouchat a pamatovat si. Protože pro čtení potřebujete vědět, že jste přečetla pa a spojit to dohromady. To znamená trénovat paměť, trénovat verbální paměť. Taková ta hra, šla babička do městečka a přivezla a každý k tomu přidá slovíčko, takže to dítě si musí tu řadu těch slov pamatovat. A to je sluchová paměť, která je potřeba právě pro to čtení, protože spousta dětí se ztratí a když jsou tříslabičné slovo, tak tu první slabiku už kolikrát zapomenou a teď se v tom ztrácí. Takže to je důležitá taky dovednost, jako umět si pamatovat. Sluchová paměť, sluchová pozornost, dávat pozor na ten sluchový věm. Zraková pozornost, to znamená koukat, jestli to bříško toho P nebo B nebo D, kam je otočené. To souvisí s pravolevou orientací, aby to dítě vnímalo, že prostě ten tvar je otočený na jinou stranu. Ano. To je taky velice důležité, protože problémy ze čtení můžou vzniknout buď v té sluchové oblasti, ale nebo ve zrakové. To znamená, že to dítě si plete písmenka, plete si M a N, protože jedno má dvě nožičky, jedno tři a jsou si podobné z jeho pohledu. To jsou specifické chyby. Pokud je to hlubší, tak jsou to potom opravdu poruchy učení a poruchy toho čtení, což jsou dneska už diagnózy lékařské, takže opravdu se s tím bojuje. Ale dá se tomu částečně předcházet právě tou přípravou. V tom předškolním věku to znamená pozornost zraková, to jsou rozdíly mezi obrázky a stačí, můžete namalovat pár tvarů a jednou otočit to bříško nebo čárku doprava, jednou doleva. A jsou děti, které to vůbec nevidí. Děti, které to vidí úplně na první dobrou, ale ty děti, které to nevidí, tak ty mají většinou problém s písmenky, zapamatovat si písmenka.
A u těch je potřeba to trénovat.
U těch je potřeba to cvičit.
Máme další dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, ještě z Táborska. Rád vás poslouchám, i když se mě to už tak netýká k vzhledem k mému věku, ale vzpomínám si, že já jsem vychodil dvojtřídku. To asi všichni vědí, o co jde. Takže v jedné třídě byly tři ročníky. Ale ten učitel s náma mluvil, psal na tabuli a dneska koukám, že všude mají na stolech ty děti nebo i ty studenti ty počítače. Není to taky trošku vina tého způsobu výuky? Děkuji vám, nashledanou.
Naslyšenou, děkujeme.
Tak mohu? Určitě to má vliv, protože dneska se ví, že ten, kdo píše, má v ruce tušku, propojuje lépe veškerou motoriku a mozek je mnohem aktivnější, než když to sleduje pouze tedy na tom tabletu. Takže to v každém případě. Já se přikláním k tomu, aby se psalo na tabuli a aby se psaly poznámky rukou, protože člověk si to mnohem lépe zapamatuje. A jsou navíc typy lidí, motorické typy, kterým to přes tu ruku opravdu musí projít. Protože oni neumí. My jsme různí lidé, někdo má lepší sluch, sluchové vnímání a lépe si pamatuje to, co slyšel. Někdo si pamatuje lépe zrakem to, co přečetl a přesně ví, že v tom sešitě to měl v pravém rohu nahoře. A pak jsou lidi, kteří píšou, to znamená přes motoriku a pamatují si, aha, tam jsem to psal a potrhával jsem to červenou. Takže každý se učíme jinak a ve chvíli, kdy všechny srovnáme do toho, že to je neakční, to znamená jenom na tom tabletu, něco ťuknu prstíkem tamhle, prstíkem tudle, tak to dítě zdaleka nezapojí to, co by zapojit mělo, a mnohem hůř si ty děti pamatují. A je to, ono, je to takový koktejl, pořád se to posouvá dál a dál a ty děti za chvíli nebudou umět psát vůbec rukou, budou se umět možná podepsat, protože všechno budou psát na tom tabletu, ale ono to držení té tušky a to, ta, ten tah po tom papíru rozvíjí opravdu oblasti, které laik neví, že existují.
Netušené oblasti,
ano,
například?
Netušené oblasti. No, je to koordinační cvičení, protože se na tom podílí zrak, motorika, kontrola zase zraková, takže ten mozek musí spolupracovat. Mm-hmm. A já si myslím, že většina těch problémů dneska u dětí je v tom, že ten mozek jim nespolupracuje dobře ty jednotlivé oblasti. Ano. To je velmi složitá neurologická záležitost, jako nám se zdá, že jenom čteme, ale on ten mozek, kdybyste si na to dala nějakou helmu a sledovala, co ten mozek dělá, tak on vlastně svítí celý. No, takže na tomhle tom je taky zajímavé to, že třeba řeč má usazená, tam je velmi zajímavé to, co se už zkoumá, že jinak mají muži usazenou řeč a jinak ženy, a ten ženský mozek, když žena povídá, tak svítí celý, kdežto mužský mozek svítí kousek, protože má jiné důležité oblasti. Tím já neříkám, že to je špatně, to není tak, ale zase se zabývá jinými věcmi, ale prostě tohle to se zkoumalo a jednou jsem viděla takový krásný graf, že prostě ženský mozek svítí celý a ten mužský svítí jenom malým kouskem, protože tam je uložená ta řeč a není zdaleka tak propojená s ostatními oblasti, což víme. Mužský, když seká dřívím, tak nemůže povídat. Ženská může vařit, hlídat děti a tak dále. To je tak. S tím se nedá nic dělat, to nelze říct, že je to dobře nebo špatně, prostě je to tak.
Říká náš dnešní host, doktorka Zdeňka Kopová. Za chvíli nás čeká už skoro závěr dnešního Zdravíčka. Tak chcete-li, volejte ještě své otázky nebo poznámky na číslo 22 155 44 11. Rádio vašeho kraje pro vás vysílá pořad Zdravíčko dnes s klinickou logopedkou doktorkou Zdeňkou Kopovou, která nám radí, co můžeme ještě udělat pro naše děti, které nastoupí v září do první třídy. Máte možnost volat své poslední dotazy na číslo 22 155 44 11. Někdo se během písničky hlásil, tak ho vyzývám, ať to znovu zkusí, protože rádi ten dotaz přijmeme a zodpovíme nebo na něj budeme nějakým způsobem reagovat. Než se tedy volající znovu ozve, tak dáme prostor paní doktorce s tím, co by ještě chtěla zdůraznit.
Tak když si uvědomíme, že učení prvňáčků se týká hlavně českého jazyka, čtení, psaní, tak je tam ještě matematika. A to taky není věc, která jde sama od sebe. Také předškolní věk na tuhletu oblast celou připravuje. A to nejenom v tom, že umí dítě říct správně číslovku, ale má takzvanou před matematickou představu. Mm-hmm. To znamená, že ví, že jsou věci, něčeho je víc, něčeho je míň, něco je delší, něco kratší. Ví, že když něco odeberu, je toho míň. A má základní představu, že když jsou 4 talíře a jeden odnesu, takže tam zbydou 3. To je matematická, předmatematická představa. To znamená, že ten počet má nějaký význam.
Čili to je ta příprava v té kuchyni. Nejenom ano. Květák, umět ho pojmenovat,
ano.
Ale vědět, že když spolu vážíme mouku na buchtu, tak to nějak vypadá.
Přesně tak. A já bych k tomu zase si ohřála logopedickou polívčičku. Krájím to nožem, ne nůž. Jo? To znamená používat tvarosloví, zapojovat správný tvar toho slova. Takže dáme to do hrnce, jo? A pokličku dáme na hrnec. A to jsou věci, které jsou důležité. Ale k té matematice se vrátím, tak jedno je ta představa a druhá, pro vstup do první třídy se požaduje určitá znalost už, nějaká čísla, znalost tvarů, to znamená čtverec, trojúhelník. Umět je i pojmenovat, do 4 let by je měli rozeznat pasivně a po 5. roce už by je měli umět pojmenovat. Takže to jsou takové základy, na které potom ta matematika navazuje.
Ještě se k tomu zkusíme vrátit. Teď nám čeká na telefonu někdo, kdo se chce dovolat se svým dotazem nebo poznámkou. Dobrý den.
Dobrý den, Hraše Třebojnicko. Já vás, dámy, velice pozorně poslouchám. Mám vnučku, která je 5letá, čili je předškolák. Ale mám určitý problém. Chodí do mateřské školky do Rakouska, kde je vyučovací jazyk němčina. A když poslouchám, co všechno by se v té mateřské školce mělo probírat, tak mám obavu, aby to nebyla nějaká chyba, aby té škole potom neměla určitý problémy. Jaký je, prosím vás, váš názor? Děkuju.
Hezký dotaz, děkujeme za něj.
Tak já si myslím, že problém jsou ty dva jazyky, ale to dítě určitě bude dobře rozumět a myslím si, že jedou určitě podle stejných předpokladů jako u nás. To znamená, že tyhle ty základní věci se tam určitě dělají. Tam bude spíš problém v tom umět to převést do té češtiny. protože to, co se týká toho obsahu, tak sice úplně dopodrobná nemám zkušenost s rakouskou školkou, mám větší zkušenost s anglosaským systémem, protože těch dětí, které chodí dneska do anglických školek, je daleko víc. Ale myslím si, alespoň jsem měla taky někoho tam z té oblasti, kdo chodil do rakouské školky a zvládal to úplně dobře. Takže si myslím, že spíš problém v tom jazyce a na té rodině je to, aby to dohnali. To znamená to, co oni dělají ve školce, poptat se na to a pak to převést do toho českého prostředí.
Čili třeba ty tvary, třeba aby ty je dítě tvary, neumělo přesně, jenom německy.
Přesně tak. Tam záleží na tom, kam to dítě pak bude chodit do základní školy. Protože pokud tam bude ta čeština dominantní, tak s tím může mít problém, protože něčemu nemusí rozumět. A zase je to na zájmu té rodiny, aby se poptalo, co to dítě dělá a pak si to též udělali v té češtině. To bych poradil.
Další volající je na lince. Dobrý den.
Dobrý den, posluchač Táborská. Chtěl bych slyšet názor paní doktorky k tomu, že teď v první třídě začali psát tiskace, to je podle souřadnic mi to připadá, a ve třetí třídě se budou vracet k psaní klasický, jestli to má nějakou logiku, protože furt se dbá na to, aby ta motorika ruky prostě byla, kdy při klasickém psaní se to zdokonaluje a teď je to opravdu jen podle souřadnic, jen ty tiskací písmena, jaký na to má názor?
Dobře, děkujeme i za tuto otázku.
Tak já úplně toho zastánce nejsem, ad jedna řeknu, protože to jsou takové pro mě trošku pokusy. Ono je to pro ty děti jednodušší. Většinou to souvisí s tou genetickou metodou, kde oni začínají číst všechna velká písmena a pak je převádějí do té psané formy a k tomu psacímu se dostanou až nějak, ale už tomu nikdy není věnována taková pozornost. Je to taková záležitost dnešní doby, protože spousta kantorů, a já mám přes 30 let starého syna, ale on strašně škrabal a paní učitelka tomu nevěnovala tu pozornost, kterou jsem chtěla, aby tomu věnovala. A řekla mi, on stejně jednou bude psát na počítači. Bude se potřebovat akorát podepsat. Ona měla pravdu, ale prvně vlastně výzva pro něj byla, když psal maturitní písemku, protože mu češtinář řekl, hele, ty umíš psát. Já jsem to netušil celých 8 let. Protože on se bál, že mu to nikdo nepřečte, tak prvně v životě odvedl výsledek. Ale já tam vidím, že to chybí, takže já jsem zastánce toho psaní spojovanou psaným písmem, tak jak jsme se to učili my a klasicky. Tohle to je sice rychlejší, ale je to otázka, jestli to ten mozek zase propojuje tak dobře, jak by mělo.
Paní doktorko, zdravíčko v podstatě končí. Pojďme shrnout ty nejdůležitější věci, na které bychom měli myslet a které ještě můžeme stihnout do 1. září s našimi dětmi.
Kdyby se každý rodič zamyslel, co potřebuje dítě v první třídě, tak to vymyslí sám. To znamená soustředit se, pamatovat si, mít nacvičenou motoriku, umět dobře vnímat, nedělat něco jiného, když mám něco dělat a správně poslouchat, porozumět a být schopen si o věci říct. To jsou takové úplně základní požadavky.
Takže na těch ještě máme chviličku času pracovat. Spolu už čas nemáme, tak děkujeme mockrát za návštěvu Českého rozhlasu České Budějovice a pořadu Zdravíčko. Mějte se moc hezky.
Naslyšenou. Já taky děkuju a nashledanou.
Naším hostem byla klinická logopedka doktorka Zdeňka Kopová. Hodně zdraví všem a krásné dny přeje Eva Kadlčáková.